Pašlaik daudzas stādaudzētavas piedāvā 30 un vairāk procentu atlaides atsevišķām preču grupām, piemēram, košumkrūmiem, dienziedēm, pīlādžiem un citiem. Latvijas stādu audzētāju biedrības vadītājs un Jelgavas novada stādaudzētavas dimzas saimnieks Andrejs Vītoliņš vērtē, ka līdz ar Ukrainas kara izvēršanos stādu pircēji kļuvuši piesardzīgāki, pretēji pandēmijas sākuma laikam.
Ir labāk nekā gaidījām. Pandēmijas laikā cilvēkiem bija vēlme izteikti sakārtot savas dzīves vietas, mājas, dārzus, augu noiets, ja to tā drīkst teikt, tad bija stipri lielāks nekā šobrīd. Varētu teikt, ka ir visai klasiska standarta sezona ar vienu bet. Tas bet ir saistīts ar lielo nenoteiktību, kas valda arī ikviena pircēja galvās, un dekoratīvie stādi nekad nav bijuši kā prioritāte. Pērk vairāk jau tanī mirklī, ka tu tā kā jūties labi un gribi savu labsajūtu vēl vairāk uzlabot.
Kā vienmēr, labs noiets ir augļu kokiem.
Tanī mirklī, kad tu sāc uztraukties par to, kas notiek riņķī, tad tu pirmām kārtām domā par vēderu, par ēdienu, un tad attiecīgi augļu koki būs pirmām kārtām, ko pirks. Tas, kas tā saucamais ekskluzīvo stādu tirgus, tas, kā bijis stabils, tā arī palicis, ir kaut kādas lietas, kas ir palikušas populārākas.
Vītoliņš atklāja, ka dažu gadu laikā stādu vidējās cenas ir dubultojušās, bet pēdējā sezonā sadārdzinājums bijis līdzvērtīgs inflācijai. Uzņēmējiem bija jāceļ darbinieku algas, puķu dēstu audzētājiem izmaksas kāpošas kurināmā dārdzības dēļ, savukārt ievestie dišu stādi kļuvuši pat trīsreiz dārgāki, piemēram, reizes 150 eiro vērta liela liepa pilsēta apstādījumiem, nu maksājot 500 eiro.
Ja ziemcietes vidēji maksāja ap 2-2,5 eiro, normāla standarta vairuma cena, standarta vidēji izmēra augsts, tagad viņš maksās 4-4,5 eiro vidēji. Krūmiņš, kas ir arī vidēji lieluma krūmiņš, kas standartā maksāja 3,5 eiro, šobrīd standartā maksā 5 eiro. Protams, ir kaut kādas nianses tajā, kur tu geogrāfiski esi izvietots.
Stādaudzētava Cielavas iekārtota Dienvidkurzemes novada Nīcas pagastā, netālu no Liepājas Lietuvas robežas šosejas. Saimniece Agita Rušmane ar savu uzņēmumu nosaukumā ietverto zīmolu Deko dārs Liepājā iekārtojusi dārzu centru. Biznesu sāka ar dārzu ierīkošanu.
Kas mums ir plus tas, ka mēs praktiski esam ģimeni, kas strādā, visi četri. Nu, tur ir jābūt tiešām slimam cilvēkam, lai to visu dabūtu gatavu. Jo mums jau arī nav tas tikai tā tirdzniecība, mums jau primārais bija tā labiekārtošana. Mēs ejam tos dārus stādām un tas bija pirmais. Un tad sākām braukāt pa visu Latviju, pa Lietuvu, visur meklēt stādus, kāds mums vajag nu, reāli nu, nopirkt vienā vietā. Nu, ir ļoti grūti, lai uztaisītu labu dāržu, lai es dotu garantiju tiem augiem. Un pa saviem augiem es vismaz varu dot garantiju.
Gan stādaudzētavā, gan deko dārzā Liepājā pašlaik godvietā pilnziedu turpina pēdējos gados popularitāti ieguvušās hortenzijas, kuru cielavām ir desmitiem šķirņu.
Ir arī graudzāles, kas tagad ir ejošas, jo viņas tieši tagad ir saugušas, tie jaunie dzinumiņi. Zied, kā tu var teikt, un tas arī interesē.
Tagad izskatās, ka ir klientu klusums, vai tas ir māns tikai?
Un tas ir kaut kur diena. Vienu dienu ir vairāk, vienu dienu vispār var teikt nav. Ka mēs varbūt esam gudrāk nekā citi tirgotāji, mākam viņiem pastāstīt un zinām, kur viņi aug labāk un kur sliktāk.
Ko jūs teikt par šo sezonu no pārdošanas viedokļa?
It kā liekas, ka ir labi, bet kad saskait beigās kopā izdevums ar ienākumiem, tas pats vien ir. Var teikt, nu vienkārši izdevumi daudz vairāk nekā bija pirms tam. Nu jau ir kaut kāds vērojums, kaut kāds 2-3 gadus jau tā ir.
Dekodārs īpašniece secina, ka mazumā gājuši publisko personu, piemēram, pašvaldību pasūtījumu apstādījumu iekārtošanā. To apstiprina arī stādu audzētāju biedrībā, kur atgādina par pandēmijas laikā ekonomikas sildīšanai dāsni tērēto naudu, kas ar katru jaunu ēku vai ceļu nonākusi arī līdz stādu audzētājiem. Stādu audzētāju biedrība arī prognozē, ka vietējiem uzņēmējiem bažīgāki būs nākamie 2 gadi, jo tad sagaidām agresīvāka Polijas un citu valstu stādu plūdināšana Latvijā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.